i lawr ar ben y mynydd. Un yn darfod, dawyn arall yn ei lle. Mae David Jones a ser yn myw ei lygaid, a ti'n cohylwen yn llechu yn